Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää helmikuun ensimmäistä päivää. Keskiviikon nosto on täällä, eli Suvi ja Aliina. Moro.
Oikein hyvää päivää. Niin, mikä on nosto? Pitäisikö tässä keskiviikon kunniaksi vielä kerran nostaa se aihe esiin? Nosto on siis Yle Puheen uusi ohjelma, joka tulee aina arkipäivisin kello 11-12. Ja tässä nostossa me tarkkaillaan niin kuin ajankohtaisia ja kiinnostavia ilmiöitä ja ihmisiä ja tietysti asioita, tapahtumia ja puhutaanpa sitten ajanvietteestä, viihteestä, ruuasta, muodista tai populaarikulttuurista, niin nosto selvittää, että mitkä on tämän päivän ja huomisen hashtag ne nostojutut.
Ne jutut. Niin helmikuun alku on päällä ja mennään kevättä kohden. Mä en tiedä kuinka moni ihminen on jo tässä vaiheessa varannut itselleen jonkunlaisen matkan, johon kuljetaan ilmateitse, eli lentokoneella. Musta tuntuu, että tämä alkaa olla sitä aikaa, ainakin oma sosiaalinen media on ihan pullollaan niitä hyviä tarjouksia, jotka ei sitten kuitenkaan osu koskaan sinne omalle lomaviikolle.
Niin, helmikuun aikana ainakin koululaisilla on hiihtolomaa. Se tietää joillekin perheille matkaa ehkä jonnekin hiihtolomakohteeseen, missä pääsee laskemaan, taikka sitten ehkä jonnekin lämpimään ihanille aurinkorannoille.
Niin, joka tapauksessa yleensä se on semmoista ihana ajatus siitä, että pääsee pois jonnekin kauas. Mulle on plussaa, jos on lämmintä.
Näin on, sama juttu. Mutta entä me, ne, joille lentäminen on kaikkea muuta kuin ihanaa, tai matkustaminen, ehkä ajatuksena kiva olisi päästä sinne aurinkorannoille, mutta sitten siihen liittyy ihan
Välttämätön paha.
Nimittäin ne, jotka ajattelevat, että se on niin kuin sellainen lyhyt tapa lähestyä kuolemaa, koska se lento.
Tuo on ihan hirvittävä ajatus.
Se on, mutta siis siinä nimenomaan, kun pelottaa se lentäminen, niin aika monella varmaan ensisijainen ajatus on se, että tämä koituu mun viimeiseksi matkakseni.
Niin, tiedän ihmisiä, jotka hyvästelee kaikki sukulaiset ja ystävät ja läheiset juuri ennen lentomatkaa. On sitten kyse Helsingistä Tukholman lennosta tai mistä tahansa Aasian lennosta. Mutta tänään puhutaan siis lentopelosta.
Yle Puhe. Nosto.
3,3 miljardia ihmistä oli koko maailmassa lentomatkustajia tuossa pari vuotta sitten 2014. Ja sitten tällaisen International Air Transport Association, eli IATA:n ennuste lentomatkustajien määrästä koko maailmassa vuonna 2034 oli 7 miljardia ihmistä. Ja jos nyt maailman koko väkiluokka tällä hetkellä on siinä 7,5 miljardin paikkeilla, niin se tarkoittaisi sellaista, että melkein jokainen, lähes jokainen ihminen maapallolla lentäisi kerran. Se on aika paljon.
Niin, kyllä se niin kuin on huomannut jo tässä viime aikoina aika vahvasti, että lentomatkailu on lisääntynyt. Ehkä jopa sellainen, niin kuin, että jos ajatellaan sitä 70-luvun keihäsmatkabuumia, jolloin niin kuin mentiin tuonne etelän lämpöön ja muutenkin, niin jotenkin nyt tuntuu taas olevan uusi tällainen kultakausi lentomatkustamisessa. Nimittäin halpalentoyhtiöiden myötä niin matkustaminen on tullut aika niin kuin helposti saavutettavaksi tosi monelle ihmiselle ja ihan oikeasti nämä lennot on aika edullisia monellakin lentoyhtiöllä.
Joo, ja mun mielestä kaikista parhaiten sen huomaa siitä, että enää ei taputeta. Harvapa niin kuin lapauttaa käsiään yhteen sen jälkeen, kun lentokone on turvallisesti jälleen takaisin maan pinnalla.
Niin, se ehkä just kertoo myös siitä, että ei enää tehdä tällaisia ryhmämatkoja, vaan nimenomaan ihmiset jotenkin itse oma toimisesti suunnittelevat matkansa. Eli hommaa ekana lennot ja siitä sitten vielä katsoo joku sopivan hotellipaketin, puhumattakaan kaikista majoituspalvelun vaihtoehdoista, joita nykypäivänä on, että se ei ole enää välttämättä se motelli tai hotelli, vaan ihan oikeasti voi vaikka netin kautta Airbnb palvelu nyt esimerkkinä, niin hommata itselleen jonkun kivan kämpän, missä sitten voi oman lomamatkansa ajan viettää aikaa.
Ja sitten tähän liittyy myös sellainen, että kun tämä omakotoimimatkailu on lisääntynyt, sen lisäksi, että mennään sellaisiin yleisiin kohteisiin, niin yhä enemmän ihmiset haluaa mennä johonkin erikoiseen, spesiaaliin paikkaan. Ja sitten mua vähän ihmetyttää, kun eräskin mun ystävä lähti omatoimimatkalle, varas sen jonnekin tuonne Aasian pikkupaikkaan, mä en edes muista mihin, Venäjän rajan lähettyville. Ja hän oli ihan ihmeissään, kun sähköt ei toiminut joka päivä ja siellä puhuttiin vaan venäjää.
niin, että sitten kun näitä niin kuin omatoimimatkoja tekee, niin ei tule välttämättä edes selvitetty, että mitkä siellä on ne fasiliteetit, vaan lähdetään sinne niin kuin jonkun ehkä kuvan tai niin, oman mielikuvan perusteella.
Kyllä, ja sit, Instagram-kuvat voi näyttää vähän erilta.
Niin, sitten kunnes menee paikalle ja tajuaa, että okei, ehkä tätä Insta-kuvaa, joka on ladattu täältä, vaan vasta sitten, kun on päästy kotiin ja nettiyhteydet on taas toiminut.
Mutta onhan se niin, että tänä päivänä ehkä lentämisestä on tullut niin arkipäivästä, että sen sijaan, että vois kumppanin tai ystävien kanssa puhua siitä, että lähdetäänkö illalla baariin, niin ihan samalla tavalla voidaan kysyä, että lähdetäänkö illalla Berliiniin.
Yle Puhe. Nosto.
Mutta ainahan näin ei tietenkään ollut. Muistan edesmennyt mummoni. Hän ei esimerkiksi koko elämänsä aikana saanut tehtyä matkaa Helsinkiin, koska se matkustaminen itsessään jännitti. Hän asui Pohjanmaalla ja vaikka sieltä junalla tässä viime aikoina olisi päässyt todella nopeasti Helsinkiin, niin ei. Hän ei ikinä poistunut Suomen rajojen ulkopuolelle eikä edes maamme pääkaupunkiin.
Niin se on jännä, miten ihan oikeasti ei edes välttämättä puhuta lentämisestä, vaan ylipäätään se matkustaminen, niin joskus niin kuin se matkaan lähtö voi tuntua oikeasti tosi haastavalta ja vaikealta ja jotenkin haluaa, että se oma turvallinen kotipesä on siinä lähellä ja jotenkin se poistuminen sieltä tuntuu suorastaan ahdistavalta.
Niin ja sitten samaan aikaan niin kuin tänä päivänä 16-vuotiaat lähtee interreilaamaan yksin Australiaan.
No sepä siis, maailma on käynyt todella pieneksi ja lähes kaikki on mahdollista tosi nopeassa ajassa. Ei tarvitse enää matkustaa viikkotolkulta päästäkseen, tiedätkö, vaikka Pohjois-Amerikkaan, vaan se hoituu niin kuin kuitenkin yhden vuorokauden sisään, niin se on aika näppärää kyllä. Jos siis koko maailman lennot lasketaan yhteen, niin joka päivä nousee ilmaan noin 100 000 lentoa. Ja kun viime vuonna näitä lentoliikenteen tilastoja tutkailtiin, niin päästiin siihen tulokseen, että Aviation Safety Networkin mukaan vuonna 2016 ihmisiä lentoonnettomuuksissa kuoli 325 yhteensä koko maailmassa. Ja jos ajatellaan pelkästään kotimaan liikennettä, niin täällä menehtyi liikenteessä 240 ihmistä. Eli jos niin kun näitä lukuja vertaillaan, niin voidaan kyllä todeta, että ehkä siihen lentämiseen ei nyt niin valtavia riskejä kuitenkaan liity.
No ei ainakaan ne tilastojen valoissa. Tietenkin mun on helppo sanoa, että mulla ei ole minkäänlaista lentopelkoa. Eikö tämän faktan pitäisi niin kuin viimeistään rauhoittaa?
No sepä se. Nämähän on siis varmaan liittyen ihan mihin tahansa pelkoon. Niin niitä asioita, missä niin kuin järki ei vaan auta. Että vaikka sulle jokainen ihminen sanoisi, että mulle se lentomatka sinne kentälle on jo paljon, paljon vaarallisempi kuin se itse sinne lentokoneeseen ja sen lentokoneen kanssa matkaaminen, niin mä voin kertoa, että se ei yhtään auta siinä kohtaa, kun oikeasti istuu siinä ja on täysin tilanteessa, missä en pysty kontrolloimaan mitään, en pysty tekemään mitään. Mä istun tässä vitsin kopperossa, mutta pakotetaan pitää näitä turvavöitä tietty aika päällä. Mä en pääse edes tästä juoksemaan pakoon.
Siis toi on todella jännä ajatus, koska mulle taas se on semmoinen hetki, että no mä en voi tehdä tässä yhtään mitään, joten otetaanpa pikku nokka unet ja jos tapahtuu jotain, niin sitten tapahtuu.
Joo, no tässä,
eipä tarvi ressata.
Tässä nimenomaan näkee, että miten erilaisia me lentomatkustajat voidaan olla. Ja toki tiedämme myös sen, että sitten on niitä matkustajia, jotka oikeasti ei edes voi sinne mun mielestä ahdistavaan koppiin ja sun mielestä jotenkin ehkä rentouttavaan koppiin ikinä edes jalallaan astuu, koska ei vaan yksinkertaisesti uskalla.
Mutta en mäkään kyllä kaikista niitä pahimpia onnettomuuselokuvia katsoa ennen pitkiä matkoja.
Niin, no se on kyllähän joo, varmaan järkevä vaihtoehto.
Yle Puhe. Nosto.
Kädet hikoilee, sydän tykyttää, vatsassa on outoja aistimuksia ja ehkä vähän pyörryttääkin. Henki ei tahdo oikein kulkea ja nyt siis ei puhuta siitä, että oltaisiin menossa esimerkiksi johonkin leikkaukseen tai ensimmäiseen työhaastatteluun, vaan siis astumassa lentokoneeseen. Aivan kun menisi vaikka linja-auton kyytiin, junaan tai mihin tahansa kulkuneuvoon. Miksi liki kolmannes väestöstä mieltää juuri lentämisen epämukavaksi ja onko lentopelosta mahdollista päästä eroon? Ja millaista tämä lentopelko voi pahimmillaan olla? Finnairin lentokapteeni, psykologi Tommi Vänskä.
No, lentopelko pahimmillaan voi tarkoittaa sitä, että ihminen ei ei suostu matkustamaan lentokoneessa. Ja se tietysti hankaloittaa sitten kokonaisvaltaisesti sitä elämää, niin mahdollisia työtarjouksia, työtehtäviä, kuin sitten myös perheen kanssa vietettyä vapaa-aikaa, lomamatkoja.
Tuleeko sulle mieleen jotain ihan konkreettista esimerkkiä jostain tilanteesta, mikä on sattunut sun lentokapteenin uran aikana?
No, yksi konkreettinen esimerkki on vuosien takaa, kun toimin tällä lentopelkokurssilla tai turvatietokurssilla kouluttajana. Ja siihen aikaan kurssiin kuului aina kurssilento, eli kurssin viimeisenä päivänä tehtiin tämmöinen lento. Ja siinä eräs matkustaja ei sitten suostunut meidän kanssa tälle kurssilennolle lähtemään. Että hän koki, että vaikka kurssi oli häntä auttanut, niin hänellä ei ollut vielä riittävästi kykyä lähteä lennolle itsenäisesti ja tämän ryhmän kanssa.
Liittyykö tällaiseen lentopelkoon sun kokemuksen mukaan usein häpeää?
Saattaa siihen liittyäkin, että reaktiot tietysti on hyvin yksilöllisiä. Toiset avoimesti kertoo, että tämä lentäminen ei ole mulle niin normaalia ja tuo avoimesti sen esille, että hän pelkää tai kokee lentämisen epämiellyttävänä. Toiset ehkä sitten pyrkii sitä salaamaan mahdollisesti sen takia, että se koetaan hiepän häpeällisenä, kertoo, että aika normaali tämmöinen liikkumismuoto kuin lentäminen tänä päivänä, niin häntä sitten pelottaa ja hän ei halua sitä siinä tilanteessa kertoa, koska se mahdollisesti on häpeällistä.
Yle.fi/puhe.
Hän oli siis Finnairin lentokapteeni, psykologi Tommi Vänskä, ja toivotetaan tähän väliin tervetulleeksi meidän vieraat, lentopelkoilija, kirjailija, juontaja, käsikirjoittaja, nainen, joka sairastui itse asiassa jo pelkästään ajatuksesta siitä, että nyt puhutaan tänään lentopelasta. Paula Noronen, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Finnairin turvakursseja vetävä psykologi Paula Kinnunen, tervetuloa.
Kiitos. Niin, meillä on nyt siis studiossa kaksi Paulaa. Jotenkin mä mietin, että miten me saataisiin huomenna sillä lailla, että kun me puhutellaan teitä niin helposti. Ja mä ajattelin, että no ehkä niin kuin yhdistämällä etunimen kaksi ekaa ja sukunimen kaksi ekaa kirjantaa, että pakki. Sitten mä ajattelin, että ei
se mun kohdalla
ei. Huono, jätetään se sittenkin pois. Että puhutaan ihan vaan Paula Norosesta ja Paula Kinnusesta, mutta kiva, että olette nyt päässeet tänne.
Niin, Paula Noronen, mitä lentopelko sulle pahimmillaan on ollut joskus?
No, siitä on varmaan joku vähän yli 10 vuotta aikaa. Kun mä päätin sitten loppujen lopuksi, mä menin tämmöiselle Finnairin lentopelkokurssille, missä toinen Paula tässä oli silloin. Ja mä huomasin, että se lähti vähän niin kuin käsistä, että mä rupesin jo vähän niin kuin laivassakin pelkäämään. Ja sitten viimeinen pisara oli, kun mä olin pikajunassa ja mä mietin, että voiko tämä juna kaatua. Sitten mä ajattelin, että nyt tässä ei ole niin kuin mitään järkeä enää. Mä tiesin, että se lähtee sieltä lentopelosta ja nyt se vaan niin kuin pahenee, jos mä en tee tälle jotain.
Että kohta ollaan pyörän selässäkin paniikissa.
Joo, ja sitten mä olin päättänyt kuitenkin sen, että mä en ikinä anna sen vaikuttaa siihen, että mä en matkustaisi. Niin sitten tässä oltiin vähän kinkkisen tilanteen edessä, että se oli pakko hoitaa.
Niin, Paula Kinnunen, kuulostaako tämä tutulta?
Kyllä, ehdottomasti. Ja mä sanoisin, että tässä on kysymyksessä hallinnan menettämisen pelko, joka on äärimmäisen yleinen lentopelkoisen ongelma, koska nimenomaan junassa, jota joku toinen ohjaa, ei ole mahdollisuutta itse vaikuttaa siihen, että mennäänkö kovaa vai hiljaa vai pysähdelläänkö matkan varrella. Lentokoneessa on korostuneesti vielä sama tilanne, koska ihminen menettää hallinnan tunteen monin kerroin. Ensinnäkin hän on ilmassa, missä siivetön ei pärjää. Toiseksi ohjaamossa on vieraat ihmiset, joiden varaan hän on uskonut elämänsä ja ehkä perheensäkin elämän. Ja kolmanneksi ihminen joutuu vielä istumaan passiivisena paikallaan penkeissä, turvavyöllä penkkiin köytettynä. Sellaisessa tilanteessa, kun koko kroppa on täynnä energiaa ja pitäisi päästä se pelko purkamaan fyysisin keinoin. Sitten jos ajatellaan, että vielä ilmavirtaukset ja turbulenssi keikuttaa konetta ja jokainen kone nousuvaiheessa myös kallistelee rauhallisesti puolelta toiselle. Nämä on sietämättömiä kokemuksia silloin, kun ihminen pelkää lentämistä.
Millaisia on muuten, Paula Kinnunen, ne kaikista sellaiset pahimmat lentopelkotapaukset, joihin sä oot sun työsaikana kohdannut tai joita oot kohdannut?
Olen kohdannut ihan paniikinomaisia pelkoja. Et on todellakin, aivan niin kuin Tommi Vänskä mainitsi, niin muistan samaisen henkilön, josta hän puhui, mutta se henkilö ei ollut ainoa, jolta sitten jäi se kurssin päätöslento lentämättä, että on ollut hankalia tilanteita. Ja muistan jonkun asiantuntijan, joka oli ottanut valtavan paljon rauhoittavia lääkkeitä päästäkseen sille lennolle, mutta joka sitten pyörsi askeleensa siitä lähtöportilta ja ei uskaltanut tulla mukaan. Että hän yritti näitä vanhoja omia keinoja hyödyntää, mutta ei ne rauhoittavat lääkkeetkään rauhoita silloin, kun ihmisen mieli ja keho käy 1100.
Oletko muuten Paula Noren koskaan hävennyt sun pelkoa tai vähätellyt sitä kaverille?
En. Ja mä oon huomannut senkin, että oikeastaan mä nautin siitä, että mä lennän yksin. Että siinä ei ole perhettä, eikä siinä ole ystäviä, siinä ei ole työkaveria, koska sitten heti, jos siinä on vieressä joku, jolle sen pelon sanoo ääneen, niin siitä se kasvaa suuremmaksi ja siitä tulee semmoinen juttu. Että kun mä oon yksin, niin mun on helpompi jotenkin hallita sitä tilannetta, mikä on aika naurettava ajatus, mutta jotenkin.
Kyllä, meillä on tapana ollut kursseilla kannustaa osallistujia aina kertomaan pelostaan esimerkiksi lentoemännälle tai purserille, koska jos matkustaa yksin vaikka bisnesmatkoja ja pelkää, niin ihminen ahdistuu aivan valtavasti siinä matkan varrella, mutta kun hänellä on tieto siitä, että joku tietää, että mun on paha olla, joku välillä katsoo, miten mä voin, tai hymyilee sieltä tai käy kysymässä, miten menee, niin on paljon helpompi olla, että se pelon salaaminen vie aivan hirveästi energiaa, koska se tarkoittaa myös sitä, että pelon oireet tulisi salata. Että se avoimuus on tässä kohtaa se ensimmäinen askel avun saamiseen, myöntää, että tämä juttu on kasvanut nyt ongelmaksi asti. Se rajaa mun elämästäni jotain tiettyjä osa-alueita pois. Mä en voi lentää lomille tai ottaa ulkomaan positiota vastaan, tai. Mm. Kyllä se on semmoinen asia, että siihen kannattaa ehdottomasti apua hakea.
No millainen muistaakseni sun ensimmäisen lentomatkan? Liittyykö siihen jo pelkotiloja, Paula Noronen?
En ihan pienenä lapsena, en ole pelännyt. Meidän perhe matkusti ihan käytiin etelässä ja muuta. Mulla oli yksi semmoinen Brasilian sisäinen lento sitten teininä, jossa mä muistan, että ne ei oikein saanut sitä ovea kiinni ja siellä joutui miehistö vähän niin kuin pyytämään muitakin tönimään sitä ovea kiinni. Ja se oli muutenkin vähän erikoinen, erikoinen kokemus. Mut sitten mä...
Saiko ne muuten sen oven kiinni?
Sain sen, koska tässä istutaan nyt. Mutta mä oon ehkä imennyt sellaisilta ihmisiltä sit siinä lapsuudessa, jotka on sitä lentämistä pelännyt. Mä oon niitä on useampia, että mä oon imennyt heiltä ja tarkkaillut ihmisiä siellä matkustamossa. Ja joku on ollut siellä hysteerinen, mä oon ajatellut, että okei, tässä on jotain syytä pelätä. Et mä oon napannut sen muilta. Se tapahtuu ja nyt mä varon kuin miten ikinä voinkaan, etten tartuta sitä omiin lapsiini. Ja mehän tehdään usein silleen, että me sanotaan lapsille, että voi ei, että Paula ei saanutkaan tästä meidän läheltä paikkaa, että kävikin sillä lailla kurjasti, että on pari penkkiriviä tuolempana. Ja se auttaa, koska mä en ikinä halua siirtää sitä heihin.
Tällaisia varmaan menetelmiä monet sitten itselleen keksii, että miten se lento jotenkin sujuisi paremmin. Miten, Paula Kinnunen, entä sun ensimmäiset lentomatkat? Onko sulla lentämiseen liittynyt pelkoja?
Ei ole koskaan pelottanut. Mä olen ainoastaan pelästynyt ja pelästyminen on eri asia kuin pelkääminen, koska pelkäämisestä tulee pitkäkestoista ja se tarkoittaa sitä, että jo seuraava lento ja koko kulkuväline alkaa pelottaa. Mulla on ollut sellaisia kokemuksia muun muassa, kun olin itävaltalaisen lentopelkokurssiryhmän kanssa 24 osallistujaa ja minä ainoana ohjaajana olimme lentokoneessa ja laskeutumassa Kööpenhaminaan, niin salama löi lentokoneeseen, salama iski. Ja se oli minunkin ensimmäinen salamakokemukseni. Mä olen oppinut nyt kyllä hyvin kiltisti, että se ei ole vaarallista, mutta siinä kohtaa mäkin säikähdin ja mun ympärillä istui 24 kalpeaa kurssilaista ja meille tämä kokemus oli sitten kuitenkin hyvä, että kun me oltiin taas päästy laskeutumaan maahan turvallisesti ja purettiin tätä kokemusta, niin nyt me koettiin sitten, että meillä on yksi syy vähemmän pelätä, kun on sekin koettu. Salamanisku ei ole vaarallinen, mutta se säikäyttää kokeneenkin lentomatkustajan, koska se on niin äkkinäinen kova ääni. Sen jysähdyksen ottaa tavallaan koko keholla vastaan ja sitten tulee vielä sokaisevan kirkas välähdys siihen, niin kyllä se säikäyttää. Mm,
eli tuliko siihen mukaan sitten esimerkiksi lennolla mukana ollut kapteeni jotenkin purkaa tätä tilannetta, joo, että kertoi, siis, mistä oikeasti oli kyse?
Hän purki sen heti ohjaamosta, että siellä oli kapteeni Felix, joka sanoi, että mä tiedän, että mulla on mukava erityisryhmä tässä koneessa mukana. Ja halusin ottaa teistä muistoksi valokuvan ja tilasin oikein salaman siihen. Mm. No sit koko porukka tietysti alko nauraa ja se juttu oli siinä jo. Se pahin pelon kärki oli taitettu jo siinä kohtaa. Mm.
Sattupa jotenkin onnettomasti, että juuri tällainen ryhmä, jotka lentopelosta kärsii ja tällaisella kurssilennolla on, niin sit kohtaavat tällaisen tilanteen. Mutta toisaalta realistinen juttu, mikä sitten päästiin heti käsittelemään.
Se oli hyvä kokemus. Mm. Se oli hyvä kokemus, koska salamanisku on harvinainen. Paljon on matkustajia, jotka ei ole sitä koskaan kokenut, ja nyt se tuli kurssilennolla vähän niin kuin bonuksena. Ei tarvi jatkossa pelätä.
Ja toi oli mullekin itse asiassa ihan uutta. Enpä ollut ajatellut, että niin, voihan se salamakin siihen koneeseen iskeä. Mutta Paula Noronen, jos sä valitset vähän kauempaa lapsista sen sun istumapaikan sen lentokoneessa, niin näkyykö jotenkin muuten ulospäin? Valitsetko se mieluummin käytyvä paikan kuin ikkunapaikan?
Joo, on siinä sellaisia rituaaleja on kyllä. Et jostain syystä mä luulen, mulla on sellainen olo, että ikkunapaikalla mä hallitsen sitä lentoa paremmin, koska mä näen ulos, mä näen sen siiven, mä näen, jos siellä on jotain häikkää, mä voin ilmoittaa sille kapteenille.
Ja
joo, se on älytön juttu. Ja kyllä mä sitten aika paljon, mitä varmaan aika monet tekee, että tarkkaillaan niiden lentohenkilökunnan ilmeitä. Että jos se yhtään se kone heilahtaa tai tulee paha turbulenssi, niin mä katson heti, että heidän ilmeistään, että onko tässä joku hätä vai ei. Ja jostain syystä menolento on aina helpompi. Se, kun tullaan takaisin kotiin, kun on ollut reissussa vaikka ja vähän väsyttää tai jotain, se väsymys esimerkiksi tekee sen, että pitäisi levätä tosi hyvin ennen lentoa, niin sitä pelkoa pystyy jotenkin hallitsemaan paremmin. Mutta nämä varmaan vaihtelee. Mä kuulin just yhdestä, jolle on helpompaa niin kuin se kotiinpaluu.
Mutta sulla ei ole mitään, niinku, että hikikarpalot valuisi valtoimenaan ja tärisi koko kroppa. Ja
no mä sellaista. Muistan tältä kurssilta, varmaan Paula sen just sanoikin siellä, että rentoutunut ihminen ei voi pelätä. Oli tämmöinen ohje, mitä mä aina yritän muistella siellä koneessa, kun se lähtee. Mä inhoan sitä nousua eniten, kun sieltä tulee niitä ääniä. Siellä myös opetettiin ne, että mikä ääni tulee missäkin kohdassa ja mistä ne johtuu ne äänet. Että tää on aika hyvää tietoa. Mutta mulle tulee enemmän semmoinen ärsytys, että miksi olen taas laittanut itseni tähän tilanteeseen. Että se ärsytys on se pinnalla oleva tunne ja toki se semmoinen tietynlainen sydän hakkaaja. Mutta sanotaan, että sitten noususta puoli tuntia niin asiat helpottuu. Mä just lensin Kiinaan vuosi sitten, niin se on se eka tunti. Mä huomannut, että eka tunti on vaikein. Ja sitten siihen tottuu, siihen tilaan tottuu ja siihen asiaan.
Liikutko mielellään paikasta toiseen? Tai käykö se vessassa, käveleekö se käytävillä?
En erityisemmin pidä siitä, koska musta tuntuu, että aina silloin tulee sellainen turbulenssi, kun mä oon vessassa.
Sitten jos Paula haluaisi vielä yhden stepin edetä tässä Joo. lentopelon hallinnassa, niin mä suosittelisin lämpimästi tiedostamaan sen, mikä kaikki siellä lennon aikana on sinun vastuullasi ja mikä on ohjaamomiehistön lentoemäntien ja purserien vastuulla, koska tällä hetkellä sä yrität vielä kontrolloida sitä lentoa, kun sä istut siinä ikkunapaikalla ja tarkkailet ympäristöä, jotta voisin sitten ohjaamoon tiedottaa tästä lähestyvästä ongelmasta. Eli se vastuun luovuttaminen kokonaan sille miehistölle, se on tosi tärkeää ja sitä me harjoitellaan kyllä siellä kurssillakin, koska heidät on koulutettu. Heillä on niin tehokas koulutus, jota koko ajan toistetaan ja uudistetaan, että heille maksetaan siitä murehtimisesta ja niiden kaikkien asioiden hoitamisesta, mitä sen lennon aikana tulee vastaan, jotta Paula ja muut matkalaiset saa rauhassa keskittyä nukkumiseen tai lukemiseen.
Mutta olen tullut pitkälle, koska joskus mä en syönyt lentokoneessa sen takia, kun mä ajattelin, että tässä mitään järkeä, kun me kohta tiputaan, niin ei mun tavallaan tarvitse syödä. Mutta nyt mä syön jo.
Aivan.
Ja tuossa on perä, että mä vielä yritän sitä hallita vahvasti. Mutta kato, kun nyt tulee koko ajan näitä uusia uhkia, on siis tämä ilmasto. Niin mä mietin siinä lähtien sitä, että onko tuleeko sieltä joku semmoinen ilmavirta, mitä ei nämä lentokonehenkilökuntakaan pysty hallitsemaan. Ja sitten toinen tietysti nämä maailman epävakaa tilanne, niin niitä pystyy kehittämään lisää niitä pelkoja koko ajan. Mm.
Kyllä aivan varmasti ja epävakaa tilanne saa ihmisen miettimään niitä turvallisia kohteita ja matkustusta ylipäätään. Mutta mä suhtaudun tähänkin hirveän niinku rationaalisesti ja pidän sitä tärkeänä, että ihminen miettii kaikkia niitä uhkia, mitä elämässä ylipäätään on. Kotikin on vaarallinen paikka, koska siellä on kaakeloituja kylppärilattioita, joilla ihminen voi liukastua, lyödä päänsä ja menettää henkensä. Kotitalouden onnettomuuksissa kuolee 2000 ihmistä vuodessa. Ja lento-onnettomuuksia saa etsiä kaukaa tilastoja, että olisi yhtään suomalaista kuollut lento-onnettomuudessa, että lentokone on äärimmäisen turvallinen paikka. Ja matkakohteen valinnassa auttaa tietenkin ulkoministeriön nettisivut, että sieltä voi katsoa ulkoministeriön matkasuositukset, mihin tässä kohtaa maailmaa on hyvä lähteä lomailemaan, jotta voi rentoutua loman aikana ja jo matkalla.
Onko sulla Paula Kinnunen sitten jotain selitystä sille, että miksi just se lentokone on niin paljon pelottavampi kuin esimerkiksi auto?
Kyllä, ja se liittyy siihen kontrollin tarpeeseen ja tietyllä tavalla hallinnan menettämisen tunteeseen, että ihminen, joka ajaa moottoripyörällä, joka on siis monin verroin vaarallisin kulkuväline ylipäätään, hänellä on vahva hallinnan tunne, kun hän suorastaan niin kuin on kahvoissa kiinni, ja sama on autoilijalla. Ja moni meistä saattaa olla semmoinen, että ei henkilöautossakaan mielellään istu pelkääjän paikalla, vaan ohjaa itse. Eli se hallinnan tunne on vahva ja se puuttuu meiltä täysin. Ihminen, joka on täydessä toimintavalmiudessa pelkonsa takia, eli pelkoreaktiohan tarkoittaa taistele- tai pakenereaktiota, missä ihminen saa elimistöönsä karhuvoimat, adrenaliinia ja kaikkea muuta, joka auttaa selviytymään vaarallisesta tilanteesta. Ihminen mieltää sen lentotilanteen vaaralliseksi, eikä voi hyväksyä sitä, että tässä mä istun passiivisena ja muut hoitaa hommaa, nyt kun pitäisi taistella.
Kontrollin puutteesta, mitä lentomatkustajat ehkä saattavat kokea, niin keskustelimme myöskin Finnairin lentokapteenin psykologi Tommi Vänsken kanssa.
No, tavallisen ihmisen on melkeinpä mahdotonta kokea niin ulkoopäin kontrolloitua ympäristöä kuin mitä lentokone on. Sinne mennään istuun ja aika pihalla sitä on, että mitä tapahtuu, kuka ohjaa ja millä tavalla ja mitä painetaan, mitä nappeja. Mä en pysty tekemään yhtään mitään. Ei oikein tule oikeastaan muuta paikkaa mieleen kuin joku vankila, joka voisi olla yhtä ulkoapäin kontrolloitu. Kuinka paljon sä luulet, että lentopelossa vaikuttaa nimenomaan se, että ihmiset ovat ikään kuin täysin jonkun toisen armoilla?
No ehkä tämä kontrollin menettämisen tunne on yksi niitä selkeä tällaisia yleisimpiä asioita siellä taustalla, että joudutaan luottamaan johonkin toiseen. Ei tiedetä, kuka se toinen on, joka lentokonetta lentää. Ei olla ehkä koskaan tavattu lentäjiä. Mielikuvat, mitä sitten yhdistetään vielä tähän lentämiseen, saattaa aiheuttaa sen, että koetaan epämiellyttävänä, joskus jopa pelottavana, että joudutaan täysin luottamaan johonkin ulkopuoliseen henkilöön, ja se saattaa olla siellä taustalla, joka aiheuttaa sitten tällaisia tietynlaisia ajatusketjuja, jotka sitten saattaa mahdollisesti vielä mennä niin, että siinä on hyvin paljon tällaista negatiivissävystä ajattelua, joka on siellä lentopelan taustalla.
Yle Puhe. Nosto.
Jana, tuossa kun Paula Noronen sai jo luetella muutamia uusia pelon lähteitä, mutta minkälaisia erilaisia pelkoja se lentokone aiheuttaa? Onko se aina se kuoleman pelko, tippumisen pelko?
Kuoleman pelko on tosi yleinen, mutta jos ajatellaan, että korkean paikan kammo ja suljetun paikan kammo on tosi yleisiä pelkoja väestöllä ylipäätään, niin nämä molemmat pelot ihminen tietenkin ottaa mukaansa lentokoneeseen, missä hän on sekä korkealla että mennään kovaa ja ilman mahdollisuutta vaikuttaa tilanteeseen suljetussa tilassa. Se on helppo muistaa tosin, että se tila on suljettu, niin se on turva meille, että me ollaan siellä hyvässä tallessa.
Niin, mä olin Tommi Vänsken kanssa keskustelemassa myös tosiaan näistä lentopeloista, ja siinä nousi esiin meidän keskustelussa myös sellainen teema kuin elämänmuutos. Et kun elämässä tapahtuu jotain muutoksia, niin voi olla, että vaikuttaa siihen lentämiseen, kuten esimerkiksi perheen lisäys. Mulla on jotain tuttuja sellaisia, jotka kun on lapsia tullut, niin yhtäkkiä se lentopelko on tullut päälle esimerkiksi siitä syystä, että kun ne lapset jää sinne kotiin ja vaikka miehen tai puolison kanssa lähtee lentoon, niin sitten jotenkin ajattelee, että no niin, että nyt tämä sitten putoaa ja ne lapset jää sinne ja kuka niitä hoitaa ja kuka ne sitten ottaa hoitaakseen ja voi ei, me ei enää nähdä, että jotakin lopullista on tapahtumassa. Paula Noronen, sullakin on 2 lasta. Onko sulla jotenkin se niin kuin lapsiperhe tuonut sitä lisäpelkoa siihen lentämiseen?
No, toi on varmasti totta, mitä sä puhut. Mä oikein mietin nyt omalla kohdallani, koska nythän mä vaan feikkaan, että mä en pelkää heidän edessään. Mutta mulla se on enemmän liittynyt siihen, että joku asia on kesken. Kyllä mä oon sen, niin, sen ymmärtänyt, että jos mä nyt tästä kuolen, kun tällä lennetään, niin se asia jää tekemättä. Niin se on ollut mulla se juttu. Et mulla se ei ole muutos, vaan se, että joku asia on kesken.
Toinen tällainen, mitä, mihin olen kohdannut, niin on lapsen lentopelko. Siis pieni lapsi, itse en ole pelännyt lapsena, mutta nyt on sellaisessa tilanteessa, missä olen nähnyt sitä, että 10-vuotias tyttö pelkää sitä lentämistä ihan siis hirvittävästi. Ja jotenkin niitäkin taustalla olevia syitä on mietitty, että esimerkiksi jos vaikka vanhemmat eroavat, myös tällainen elämä, mutta se taas kerran se toinen vanhempi jääkin sinne koto Suomeen ja sitten lähdetään toisen vanhempaan kanssa. Ne molemmat vanhemmat ei enää olekaan siinä. Ja se pelko on saattanut sitä kautta esimerkiksi lauta. Oletko sä, Paula Kinnunen, tällaiseen niin kuin lasten pelkoon ja niihin taustoihin päässyt tutustumaan myös työssä?
Olen. Meillä on ollut Finnairilläkin yksi lasten lentopelkokurssi, missä nimenomaan kuvailemasi tapaus oli parillakin lapsella kysymyksessä. Että saattoi olla niin, että toinen vanhemmista asui pääkaupunkiseudulla ja toinen kaukana Lapissa. Ja lapsi joutui yksin lentävänä lapsena lappukaulassa lentämään sitten äidin luota isän luokse ja päinvastoin. Ja se ilmassaolo oli hänelle tavallaan semmoinen tilanne, missä häntä ikään kuin fyysisesti ja konkreettisesti revittiin kahtia. Toisessa päässä oli äiti ja toisessa isä, ja yksin hän siellä ilmassa täysin irrallisena. Ja myöskin sitten toisenlaiset lasten pelot on tulleet tutuksi kurssilaisten, pikkukurssilaisten kautta, että muun muassa tämmöinen lento luokkaretkelle pelotti yhtä 12-vuotiaista tyttöä aivan hillittömästi. Ja hänellä oli vielä semmoinen palkinto odottamassa, että hän olisi siellä Saksassa kohdannut sitten entisen luokkatoverinsa, joka oli perheineen muuttanut Saksaan. Et iso palkinto odotti, jos uskaltaa lentää. Ja tämän lapsen kohdalla tajuttiin sitten, kun käsiteltiin hänen kanssaan sitä asiaa, niin se, että lentokone leimautuu helposti, koska se on se fyysinen laite, joka vie mut rakkaiden luota jonnekin muualle. Ja tämä tilanne, että se lentokone leimautuu, niin se on sekä lapsilla että aikuisilla äärimmäisen yleinen tilanne. Mulla kuplii mieleen kymmeniä esimerkkejä siitä lentokoneen leimautumisesta, kuinka se on joskus se fyysinen laite, joka kuljettaa rakkaan pois, tai kuljettaa minut läheisen hautajaisiin, tai. Ja kaikki kulminoituu siihen fyysiseen laitteeseen, joka vie mut lähemmäs ja lähemmäs sitä uutta, pelottavaa, ahdistavaa tilannetta. Näin se pelko ikään kuin leimaa sen koneen, joka ei tavallaan ole ollenkaan syyllinen siihen tilanteeseen. Periaatteessa ei ole kysymyksessä lentopelko, mutta kun se kohdistuu tai ilmenee lentäessä ja koneessa, niin totta kai sitä käsitellään sitten lentopelon alla.
Miten siitä laitteesta tai koneesta tehdään sitten, että se ei leimautuisi? Miten tällaisen kuitenkin elämäntilanteesta kyse, mihin ei ehkä ulkopuolinen niin voi vaikuttaa? Niin
tiedostamalla se tilanne, valmistautumalla siihen hyvin ja nimenomaan se tiedostaminen on hirveän tärkeää, että ottaa etukäteen asioita selville, että millä tavalla pitää yhteyttä kotiin ja mitä tapahtuu, jos joku sairastuu, niin mä pääsen hänen luokseen. Ja tämmöisiä asioita purkamalla ja selvittelemällä etukäteen, mutta tiedostaminen on se tärkein.
Eli toisin sanoen, jos kokee lentokoneessa pelkoa, mutta ei oikein osaa yhdistää sitä kuoleman pelkoon tai semmoiseen, niin voikin lähteä ehkä miettimään jotain tämmöisiä syvempiä juttuja, että siellä voi olla taustalla jotain muuta.
Siellä on hyvin usein elämäntilanteita, joita Paulakin kuvaili tuossa ja kun puhuttiin siitä, että lapsen jättäminen esimerkiksi lentävällä henkilökunnalla voi samanlaiset asiat pyöriä mielessä, kun lentoimännän ensimmäinen pikkuinen nyytti on tullut maailmaan, niin hänkin pyörittää samoja kysymyksiä, että palaanko mä tämän lapsen luokse.
Yle Puheen nostossa ollaan puhuttu tänään siis lentopelosta, mutta miltä lentopelko näyttää sellaisen ihmisen silmissä, joka lentää työkseen lähes joka päivä? Hyvää keskiviikkoa, Stuertti Toni Pokkinen.
Hyvää keskipäivää.
Miten ihmiset yrittää itse taltuttaa lentopelkoa? Oletko sä kuinka monessa tilanteessa ollut mukana?
Joo, kyllä näitä tilanteita tulee vastaan aina silloin tällöin ja valittavan usein se lentopelko, niin ehkä on saattanut, jos on kyseessä aikuinen, niin tukeutua alkoholiin, niin kuin tuossa on tullut jo aikaisemminkin tämä asia selville. Ja se on ehkä yksi, mistä tulee heti mieleen, jos on hyvin päihtynyt matkustaja, että onko mahdollisesti kyseessä lentopelko. ja silloin sitten vähän keskustellaan ja kysellään, että mistä on kyse.
Entä ootko jotain muita tapoja, niin mä törmännyt muihin tapoihin esimerkiksi vaikkapa johonkin, että ihmiset käyttäisi paljon jotain lääkkeitä rauhoittavia sitä varten, että se lentopelko on niin hirvittävä?
Joo, se on koneessa kaikkein pahin vaihtoehto, että turvautuu rauhoittaviin lääkkeisiin ja vielä jos siihen sitten yhdistää alkoholia, niin lopputulos voi olla aika paha noin niin kuin muidenkin matkustajien silmissä sekä meidän matkustamossa työskentelevien kannalta, että näitä lentopelkotilanteita on hyvin erilaisia, että niin kuin tässä on tullut julki se, että osa ilmoittaa asiasta matkustamon henkilökunnalle, että pelkää lentämistä, osa ei ilmoita ja se sitten huomataan vasta koneessa. Ja tietenkin se helpottaa meidän työskentelyä tosi paljon, jos tuntee, että kokee lentopelkoa, niin ilmoittaa siitä ihan vaikka yhdelle meistä, joka siellä koneessa matkustamon henkilökuntana toimii, niin silloin voidaan keskustella asiasta ihan kahden kesken ja kysyä, mitkä on ne lentopelon vaiheet ja aiheet, mitkä hän tästä niin kuin ehkä huolestuttaa siinä tilanteessa. Ja totta kai me seurataan koko lennon aika, kuinka tämä lentopeltoinen sitten niin kuin pärjää sen lennon aikana. Ja tietenkin kerrotaan muullekin matkustamon henkilökunnalle, että sillä ja sillä paikalla meillä on matkustaja, joka on kertonut, että hän on ehkä lentopelkoinen. Ja näin me ollaan kaikki vähän niin kuin valmiintuneita ja seurataan tilannetta koko aika, että kaikki menee hyvin. Ja sitten jos tarvetta vaatii, niin totta kai jutellaan asiasta enemmän. Ja kyllä näitä tilanteita itse muistan urani ajalta. On ollut joskus tällaisenkin tilanteena, että vanhempi rouvas henkilö tuli koneeseen ja ensimmäisenä hyvä tei kepsahtanut kaulaa ja sanonut, että hän pelkää niin kamalasti, että ei hän voi tänne lähteä. Ja itse olin kyllä siihen aikaan vielä nuorin siinä matkustamomiehistössä ja silloin matkustamomiehistön jäsen istui matkustamossa. Ja näin me sitten tehtiin, että otin tänne vanhemman rouvan viereen siihen sitten nousun ajaksi istumaan ja kyllähän kovasti piti kädestä kiinni ja muuta. Mutta sitten kun tuli laskeutumisvaihe, niin siinä kohtaa sitten tämä lentopelko ehkä niin kuin kulminoitui hänen osaltaan. Eli vaikka kuinka oltiin siinä keskusteltu muuta nousun aikana lennosta ja lentopelon syistä, mitkä hänellä on, niin kyllähän sitten niin tiukasti nappasi käsivarresta kiinni, että vielä pari viikkoakin lennon jälkeen oli kynnenjäljet tuossa käsivarressa. Mutta rouva oli tyytyväinen ja sanoi lähtiessä, että tämä oli paras lento ikinä ja tämä oli turvallisin.
Niin miten teidät stuertit on koulutettu onnettomuuksia varten? Millaiset tilanteet teillä on hanskassa?
No matkustamon henkilökunta sekä lentoimet että stuertit, niin meillähän on vuosittaiset niin sanotut turvakertauskoulutukset, joissa käydään läpi näitä pakollisia asioita. Ja myös meidän peruskoulutushan perustuu suurimmalta osalta turva-asioiden käsittelyyn. Ja kyllä sen peruskurssin aikana tulee jo semmoinen määrätty varmuus näihin mahdollisiin niin kuin poikkeaviin tilanteisiin koneessa ja osaa käsitellä niitä hiukan eri tavalla. Ja tietenkin sitten jää myötä ja kokemuksen myötä, niin niihin tulee vielä niin kuin vakavampia. Tai sanotaan sellainen erittäin hyvä osaaminen tähän turva-asioiden niin kuin hallinnointiin omalta osaltaan. Ja ainahan meillä on joka ikinen kerta, kun tullaan koneeseen, niin käydään läpi määrättyjä turva-asioita jo siellä koneessa, mutta myös ennen lentoa. Aina on pakollinen turva-aihe, joka me käsitellään. Ja myös sitten vastaavasti aina tuolla koneessakin, niin kyllä se on meillä jokapäiväisesti mukana. Joka kerta, kun kone kiihdyttää nousuun, valmistaudutaan henkisesti siihen, että jos kaikki ei mene niin kuin pitäisi. Tai vastaavasti laskeutumisessa, niin kerrataan aina omassa mielessä näitä turva-asioita ja ollaan koko ajan niin kuin tavallaan valppaana siihen, mitä voi sattua.
Niin, itse asiassa Paula Kinnunen, otetaan sulta tähän väliin myös kommentti, koska kuulin, että nämä Finnairin lentopelkoisille tarkoitetut kurssit, niin niitä oltaisiin vähentämässä. Ilmeisestikin yhä tärkeämmäksi tulee nimenomaan ihmisten tietää se, että lentohenkilökunta on varsin perillä asioista ja koulutettu ja tähän hommaan.
Kyllä, todella tärkeää, koska he on se lähin taho, joka pystyy lennon aikana auttamaan ja olemaan tukena. Ja näin ollen mä kannustankin olemaan avoin sen asian kanssa, että sanomaan sille lentoimännälle tai stuertille jo koneeseen mennessä, että mua muuten jännittää tämä tilanne, niin varmasti tulee huomioiduksi.
Resurssit on vähissä kaikkialla ja varmasti myös siellä lentohenkilökunnan puolella. Toni Pokkinen, jos lennolla on joku erittäin pahasti lentopelkainen, niin minkä verran se vaikuttaa siihen teidän muuhun työhön? Vai onko aina varauduttu ikään kuin tällaisiin yllättäviin tilanteisiin, että joku tosiaan takertuu sillä tavalla siellä ihmisiä, lentohenkilökuntaa, että jää vielä kynnenjäljet muutamaksi päiväksi ihoa?
Joo, no siis nehän on aina, jos tilanne on, onkopa kysymys lentopelkonen tai ihan mikä muu tämmöinen poikkeustilanne, niin ainahan se vähentää meistä sitten yksi tai kaksi henkilöä pois sieltä normaalitoiminnoista. Ja tietenkin matkustajien turvallisuus ja hyvinvointihan on meillä ihan ehdottomasti se pääasia noilla lennoilla, ja tehdään kaikkeemme, että kaikki sujuu hyvin myös niin kuin lentopelkosen takaisin sairastapauksen osalta. Ja yritetään tehdä kaikkemme, jota voidaan, ja totta kai kaikki palvelut suorittaa. Mutta joskus tilanne on vain yksinkertaisesti se, että jos joku tilanne menee niin vakavaksi, että se sitoo henkilökuntaa näihin muihin tämmöisiin vakavan tilanteen hoitamisiin, niin silloin luonnollisesti siinä palveluosiossa voi tulla pieniä puutteita, että jostain on pakko karsia siinä kohtaa kahvitarjoilua pois tai joku ylimääräinen juomakärry pois, mutta totta kai aina yritetään tavalla tai toisella hoitaa se koko palveluprosessi ihan päätökseen asti, niin kuin meidän kuuluu tehdä.
No se on varmasti ihan ymmärrettävää, että te stuertit, lentoemänät, ette voi olla lentopelkoisia, mutta onko koskaan Toni tullut sen vastaan sellaista tilannetta, että sä oot itse pelännyt ollessa lennolla?
No tässä oli itse asiassa ihan selkeästi kahta eri leiriä, eli stuertit, eli me miespuoliset ja lentoemänät, naispuoliset, niin stuertilla ehkä ei niin helposti tule lentopelkotunnetta. Itse asiassa kuuntelin tuota haastattelua, niin täytyy myöntää, että myös itselleni ensimmäinen salamalisku koneeseen oli vähän semmoinen, että hetkinen, mitä tapahtui, ja kun sitten selvisi, että mistä oli kyse, niin okei, tällaista se on, ja sen jälkeen, jos niitä on sattunut mun uralla kaksi kertaa, niin silloin tietää heti, mistä on kyse, ja se, kun tietää, että se ei vaikuta siihen lennon kulkuun. Ja naisilla taas vastaavasti, mitä on jutellut kollegojen kanssa, niin selkeästi sen jälkeen, kun he ovat saaneet ensimmäisen lapsen, niin joku on sitten sanonut, että joo, että sen jälkeen hän on pikkasen pelottaa tämä lentäminen. Mutta se on taas niin kuin jokaisen niin kuin henkilökohtainen asia, että kuinka sen sitten tiedostaa. Ja osa ei sitä tietenkään, mehän ei työssä niistä voida näyttää, koska me kaikki rakastaa lentämistä. Sen takia me siellä lentokoneessa ehkä ollaan myös. Että se lentämisen olomuoto on meille niin joka päivästä ja tuttua ja turvallista. Ja me ollaan todella hyvissä kävissä. Meillä on aivan loistavat lentäjät Finnairilla, ja jotenkin on aina hirvittävän turvallinen olo. Ja tietää, että kyllä kaikissa poikkeustilanteissa niin kommunikointi toimii niin kuin meidän ja ohjaamon välillä aina täydellisesti.
Niin, Finnairin stuertti Toni Pokkinen vielä tähän loppuun. Mitkä olisi sun näkövinkkelistä sellaiset parhaat neuvot lentämistä pelkäävälle matkustajalle?
No ehdottomasti mahdollisimman rauhallinen kentälle lähtö ja lentokentälle tulo. Eli kannattaa tulla hyvissä ajoin, ja tietenkin kaiken tämän taustalla on hyvät yöunet. Ja yrittää ajatella muita asioita kuin sitä itse lentopelkoa, ja todellakin varaa aikaa lentokentälle tulemiseen, että ei tule kiirettä, koska se kiire sitten taas kulminoituu varmaan siihen lentopelkoon myös sit niin, että se on ehkä sitten pahempi kuin se oikeasti onkaan. Ja lennolle mukaan totta kai jotain mukavaa musiikkia kuunneltavaksi tai luettavaa tai jotain tällaista, että pitää itsensä vähän niin kuin kiireisenä siinä sitten ja yrittää sen kautta sitten päästä sen lentopelon kanssa sinuksi.
Jes, mahtavaa. Kiitos paljon Finnairin stuertti Toni Pokkinen haastattelusta.
Kiitoksia. Hei, terveisiä molemmille Pauloille.
Kiitos paljon.
Kuuntelet siis Nostoa, ja vieraana meillä on kirjailija ja juontaja Paula Noronen sekä Finnairin turvakursseja vetävä psykologi Paula Kinnunen. Paula Noronen, sä oot käynyt siis tämmöisen Finnairin kurssin. Mikä oli sieltä se suurin oppi, mitä sä sait?
Tieto ei lisää tuskaa. Se oli mun mielestä, sitä mä oon tässä kaikki nämä vuodet miettinyt. Että kaikki, mitä mä tiedän nyt siitä lentokoneesta, nämä pienet jutut, mitä oli Matti Sorsa-niminen lentokapteeni siellä. Että kun te ajatte autolla, alette käden siitä ikkunasta, te tunnette sen ilmavirran, tunnette millaista niin kuin sementtiä se on siinä alla ja päällä. Että sillä tavalla se konekin menee, tämä vei multa sen, että se voi vaan yhtäkkiä tipahtaa alas se kone. Tämmöisiä pieniä asioita, ja just mitä Paula sanoi, että mahdollisimman rentona ja tämmöisiä juttuja.
Miten sä ennen, onko sulikin ollut tällaista, että rauhoittavat kilisee käsilaukussa tai pieni taskumantti povarissa?
No silloin tietysti, kun nuorempana mennään vaikka kaveriporukalla, lennettiin laskettelureissulle Italiaan, niin totta kai se oli hirveän helppo tapa, koska se niin kuin vähän kuului juttuun myös. Ja kyllähän se niin kuin siinä tilanteessa sitten auttoi. Mutta ei tietenkään lasten kanssa, ja jos mä lennän työmatkaan, niin en mä voi mennä sinne yhtään pökerryksissä tai muuta. Silloin se on vaan kestettävä.
Onko Paula Kinnunen se niin, että harvemmin lentävillä on enemmän pelkoja kuin sellaisilla, jotka lentää hyvin paljon?
No, paljon lentävät ihmiset saa usein sitä kokemusta siitä tilanteesta ja se, että kaikki sujuu hyvin. Niin kyllä se näin on, että varsinkin jos alkaa jännityksen takia välttää sitä lentämistä, niin silloin oma mielikuvitus alkaa ruokkia niitä tilanteita. Ja ehkä tarkemmalla korvalla kuuntelee muiden lentokokemuksia, jotka joskus on vähän väritettyjä.
Niin kannattaako esimerkiksi katsoa tämmöisiä, siis lento-onnettomuudethan on ihan hirveän monen tämmöisen TV-sarjan tai elokuvan yksi käännekohta tai jopa se pointti. Katsoitko sä Paula Noronen esimerkiksi niitä?
No, mä muistan yhden sieltä kurssilta hyvän esimerkin, että oli uutisoitu vahvasti, lööpit oli huutanut, että moottorit sammuivat Finnairin lennolla. Ja sitten tämä Matti Sorsa kertoi just, että siellä oli siis tämä ilmastointilaite pysähtynyt. Ja se oli jotenkin kuulostanut joistakin matkustajista siltä, että moottorit olisi sammunut. Ja näissä on aika niin kuin huima ero näissä tapahtumissa. Että kyllä mä yritän, kun mä luen uutisia lennoilta tai ihmisten kokemuksia, niin yritän suodattaa sitä. Koska kyllä mä uskon, että me kuullaan niistä kaikista pahimmista jutuista ihan varmasti.
Niin, onko paljon, Paula Kinnunen, ootko sä kohdannut tällaista, että ihmisillä on niinku harhakuvia siitä, että mitä siellä tapahtuu, eivätkä edes vaivaudu ottaa selvää?
Ehdottomasti erittäin paljon, että virheellinen tieto ja jos ei ole tarpeeksi ymmärrystä siitä, että mikä sitä konetta ilmassa pitää, miksi kone lentää, miksei se putoa sieltä niin kuin kivi, niin nämä asiat, nämä on kaikki niitä perusasioita, mitä kurssilla käsitellään, ne on äärimmäisen tärkeitä, että ymmärtää jotain ilmavirtauksista ja siitä, että se kone on siellä ilmassa aivan kuin vene vedessä. Että se ei ole tyhjän päällä, mutta se ilma näyttää tyhjältä, kun se ei tunnu miltään. Mutta se alkaa tuntua heti, kun mennään 800 kilometriä tunnissa, niin se onkin kovaa kuin betoni.
Tuo oli minusta ihana vertaus.
Joo, mä muistan sen ensimmäiset sanat, kun saavuttiin sinne Finnairin lentopelkokurssille, oli, että no et tervetuloa et tiedoksi kaikille, että te olitte suurimmassa vaarassa tänä päivänä, kun te tulitte tänne. Koska toi tie on täynnä amatöörejä, mutta ilmassa on pelkkiä ammattilaisia.
Totta.
Niin mä usein mietinkin siellä lentokoneessa, että miksi niin kuin nämä ammattilaiset ei tavallaan vielä raflaavammin tuu sieltä esille ja kerro, että olette meidän käsissä. Usein käy niin, että okei, voi olla, että se ohjaamon ovi on auki ja sä voit kurkata sinne, että siellä ne istuu ne tyypit, jotka nyt tätä ohjaa, mutta et sen enempää ei tavallaan pääse. Voisiko, siellä pitää saat Paula Kinnunen mieltä, voisiko pikkasen enemmän tulla niin kuin sinne sitä, että henkilökunta vielä jotenkin raflaavammin esittäytyisi, että tässä ollaan ja me pidämme teistä huolta?
Tässä ollaan ja pidämme teistä huolta on hyvä, mutta mä en lähtisi viittaamaan tässä lentopelkoon, että olisi joku erityisryhmä, koska koneessa saattaa olla monenlaisia ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat johonkin asiaan apua. Että se, että me ollaan täällä teitä varten, se on tosi hyvä viittaus. Mutta meidän täytyy muistaa se, että enemmistö jokaisella lennolla olevista matkustajista on kuitenkin niitä, jotka lentää ilman huolia ja jotka saattaa olla paljon lentäviä bisnesihmisiä, niin he ehkä haluaa raportteihinsa ja hesareihinsa keskittyä sen lennon aikana, eikä sitten välttämättä kuuntele niin mielellään sitten niitä avuntarjouksia.
Ymmärrän.
Mulle jäi muuten tästä tämän päivän keskustelusta jotenkin mieleen se, että mulla ei ole lentopelkoa, mua lähinnä aina jännittää vaan se, että tulenko mä matkapahoinvoivaksi. Mutta sitten tässä tosi moneen otteeseen on jotenkin nostettu esiin se, että täytyisi kertoa siitä. Ja Tonikin tuosta puhelimessa sanoi, että kertokaa, että voidaan sitten sanoa muillekin matkustajille, että täällä on tämmöinen lentopelko. Mulla on sosiaalinen kauhean paniikki, että jos mä nyt kertoisin, niin nyt koko lentokoneen matkustamo kääntää katseensa muhun ja siellä mä vilkuttelen, että joo, se olin minä, joka nyt täällä pelkää. Mä näen jotenkin sen jopa vähän lisää ahdistavuutta tuottavana asiana.
Niin ja tämä on jännä juttu, koska mä ainakin koen sen täysin päinvastoin. Että jos mä sanon sen äänen, niin se pahenee. Että se on joo.
No, me ihmiset ollaan yksinkertaisesti erilaisia ja en mäkään suosittele sitä, että tehdään siitä lentopelosta koko matkustajajoukon yhteinen asia.
Tai teepaita.
Niin kyllä, vaan se, että joku niistä henkilökunnan jäsenistä tietää sinusta. Se on tärkeää. Mm.
Niin lentopelkoisia on tosi erilaisia, mutta vaikuttaako siihen? Tässä nyt Toni Pokkinen kertoi siitä, että lentoemänät ja stuertit on jotenkin ehkä hänen kokemuksensa mukaan eri tavalla suhtautuu siihen lentopelkoon. Mutta miten ylipäätään sukupuoli tai koulutustausta tai mitä, onko näillä jotain vaikutusta siihen, että ketkä pelkää?
En ole koskaan löytänyt tämmöisiä yhteyksiä, vaikka on erityisesti kiinnittänyt siihen huomiota, että ikä, sukupuoli, koulutustausta, lentokokemus. Näillä ei ole mitään vaikutusta. Erittäin paljon lentävä ihminen saattaa altistua vakavalle lentopelolle esimerkiksi jos itse saa sairauskohtauksen lentokoneessa, jos viereinen matkustaja saa sairauskohtauksen lentokoneessa, tai jos jotain erityistä tapahtuu jollekulle toiselle matkustajalle, koska ihmisen mielikuvitus alkaa ruokkia sitä, entä jos, ja siitä on vaikea päästä siitä kehästä irti. Tunnen henkilökohtaisesti monia ihmisiä, jotka on jonkun tämmöisen ikävän henkilökohtaisen tai kanssamatkustajan kokemuksen jälkeen altistuneet sille lentopelolle.
Vielä yksi kysymys tähän loppuun. Paula Kinnunen, sä oot tämän alan asiantuntija. Voiko lentopelosta päästä lopullisesti eroon?
Kyllä, ehdottomasti. Ja apua kannattaa hakea. Et jos ei ryhmämuotoista apua tällä hetkellä tarjolla, niin yksilöllisesti voi aina hakea apua itselleen. Se on todella tärkeää.
Kiitos paljon Paula Kinnunen ja Paula Noronen tästä haastattelusta ja turvallisia lentomatkoja teille Kiitos. Molemmille.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Ja mehän saatiin aika paljonkin ihmisiltä kommentteja tästä lentopelkoaiheesta. Jenni kirjoitti oman tarinansa meille. Rakastan matkustelua ihan hirmuisesti. Mikään ei ole parempaa kuin päästä tutustumaan toiseen maahan ja uuteen kulttuuriin. Reissaaminen on todella kivaa, paitsi se lentäminen. Jos saisin valita ja matkakumppanini suostuisi, matkustelisin junalla ja laivalla ihan joka paikkaan. Ei sitä pelkoa oikein osaa selittää. Ehkä eniten ahdistaa se tunne, että on jossain todella korkealla eikä oikein ole itse millään tavalla kontrollissa siitä, mitä tapahtuu. Lentopelko vetää minulla jalat veteläksi etenkin nousun aikaa. Mahasta ottaa, kädet hikoaa, hengitys on pinnallista. Sydämen jyskytyksenkin kuulee, ja jos sitä oikein rupeaa tarkkailemaan. Minulle eniten helpotusta pelkoon tuo tieto ja se, että kerron lentopelostani matkakumppanilleni ja sekä mahdollisesti myös koneen henkilökunnalle. Näin heillä on tiedossa tämä ja osaavat tarvittaessa minua auttaa. Myös keskittyminen johonkin muuhun lennon aikana, kuten vaikkapa määränpäähän, helpottaa ja auttaa viemään ajatuksia pois itse pelosta.
Niin, täällä myös eräs henkilö on kertonut näin, että pelkää lentämistä ja eräs kerta oli aika kuoppainen lentoemo, jolle olin jakanut pelkoni, tuli luokseni, kun kuopat alkoi ja sanoi, että älä pelkää, ilmakuopat on kuin aaltoja merellä, samalla tavalla kone menee aalloissa kuin vene, oli muutenkin huolettomin lento ikinä, kiitos hänelle. Eli tässä varmaan korostuu se, että miten hienoa on, että siellä on todella koulutettua ja ammattitaitoista ja empaattista henkilökuntaa siellä lennolla, jos sinne polvet tutisti menee.
Mun mielestä on pakko vielä ottaa tämä Masan kommentti. Hän kertoo, että joskus kapteeni kuulutuksellaan rentouttaa. Oltiin myöhässä ja Finskin kapteeni kertoi, että lennetään nyt putket punaisina myötätuuleen kotia kohti. Ja laskeutuminen hoitaa niiden golfmestari niin tasaisesti, ettei sitä edes huomaa. Kyllä tämä huumori yleensä vähän helpottaa joka tilanteessa.
Yle Puhe. Nosto.
Meillä oli tänä päivänä myös eräs kuva-arvoitustehtävä Yle Puheen Instagramista, se löytyy. Ja me kysyttiin, että mikä mahtaa olla tuo paikka, missä olimme vierailulla.
Kyllä vaan. Siinä siis oli ehkä vähän, mä sanoisin, että se kuva muistuttaa hivenen niin kuin laivan jotain sellaista peräpäätä, mistä voi niin kuin vaikka hypätä tai veneen.
Saanko mä sanoa? Mun mielestä se ei oikein muistuta mitään.
Hei, kuvaa. Älä vie nyt tätä mun mielikuvaa siitä laivasta menee.
No, mutta oot oikeassa. Kyllä noi portaat vie semmoiseen laivaan, joo.
Niin, tai siis niin, joo, kyllä, tai sellainen, että sä voisit tuosta hypätä niin kuin joku sellainen hieno huvipursi niin sieltä alas. No, mutta joka tapauksessa kuva-arvoitus oli käynnissä ja sinne ollaan saatu kommentteja. Siellä on itse asiassa arvailtu tuota laivaakin ja on joku vastannut myöskin Montrealissa, Kanadassa.
Joo, joku oli laittanut altaan lähettävillä harjoittelemassa vedestä pelastautumista, joka niin kuin toisaalta voisi ehkä liittyä meidän tämän päivän aiheeseen.
Joo, mutta siis voittaja tämän kuva-arvotuksen ratkaisumiseen on myöskin löytynyt tästä keskusteluketjusta. Nimittäin ensimmäisenä oikean arvauksensa tai tietonsa ilmeisestikin heitti Jetstoner, eli Jetstoner, ja hän sanoi, että kyseessä on lentokonesimulaattori, ja näinhän se on. Eli sen kaltaisessa kapistuksessa nämä lentokapteenit harjoittelevat lentämistä ja myöskin muuten pitävät omia taitojaan yllä. On erilaisia kokeita ja testejä, missä he vuoden mittaan käyvät, ja näin ollen osoittavat, että edelleenkin homma on hanskassa. Mutta siis Jetstonerille lähtee tästä nyt sitten pieni tuotepalkinto, eli olemme sinun yhteydessä.
Yle Puhe. Nosto.
Ja meillä tässä Puheen nostossa on aina tapana ollut tässä viimeisillä metreillä, viimeisillä minuuteilla lähettää jonkinlaiset kiitokset. Me mietittiin tässä, että pitäisikö meidän hommata oikein kiitoskortti, mutta ei ihan niin fyysiseksi ei olla menty.
Vielä.
Ollaan pysytty niin,
tämmöisillä
digitaalisilla aalloilla.
Kyllä. Ja kenelle tämänkään päivän kiitoskortti lähetettäisiin, en tiedä, mutta kiitokset lähtee nyt joka tapauksessa tänään Ristikkolehdille.
Uhu!
Hyvä Ristikkolehdet. Nimittäin mä en ainakaan tiedä, miten olisin varmaan yhdestäkään lentomatkasta selvinnyt teitä. Mielettömän hyvää ajanviihdettä ja älynystyröitä, hierovia tehtäviä, niin niiden kautta kyllä saa ajatukset kauas pois turbulenssista ja myöskin siitä, että mitä jos se happinaamari nyt tuolta katosta putkahtaa tähän mun naamaan, että mitä mä sitten teen. Eli kiitos Ristikkolehdet.
Kiitos Ristikkolehdet, ja mun mielestä vaikka mä en ikinä muista ostaa sitä Ristikkolehteä sinne koneeseen, niin se on ihana seurata, jos siihen viereen sattuu istahtamaan ihminen, jolla se Ristikkolehti on. Ja yleensä se on vielä niin hakoja täyttämään sitä, että se vaan menee kuin vettä vaan.
Taidat nyt puhua minusta tässä.
Voi olla.
No mutta joo, joka tapauksessa ylipäätään lennolla kannattaa olla yhtä sun toista tekemistä ja tehtävää, jotta se lentomatka sujuu paremmin. Jos hetkenkään on sellainen tunne, että ei ole kontrollissa, niin ainakin on sit kontrollissa siitä kynästä ja niistä ristikoista.
Nytpä tunnustan, että mua vähän jännitti, että miten meidän tämän lentopelkokeskustelun jälkeen mun käy. Mulla ei ole lentopelkoa ollut, ja mä jännitin sitä, että lietsooko tämä nyt mut johonkin semmoiseen pieneen tilaan. Mulla on edessä tuossa ensi viikolla semmoinen 14 tunnin lentoistunto, mutta aika hyvillä mielin tästä päivästä selvittiin.
Hyvä, hyvä Suvi, kyllä sä siitä selviät. Hei, Nosto kiittää nyt siis tänään keskiviikkona ja palaa uusien aiheiden kanssa huomenna torstaina 11:00 tänne studioon.
Kiva, kun olit mukana. Tuu myös huomenna.